Radio Okapi.
Bansang nabitu, folka kusumsiere.
Okapi.
Matondo nange tina salama matondo bina bise kanyos ben baka masa na kolanda radio kapia sele kaken tango samna bena kolanda basa muna bet nandinga ki kongo konsomo siya rafrey kampe jango mama koko tape sa yawe sele kabeta antika basa ngu yai na kimbe vakin tuntwa kena kukwa mina bilubwa na tiki tok ya di lolo beta kwe na kizunga katanga na kivwa zulu ntango kia lukuta kanu ya kena kusibamba sabu na kuzaba inki mutindu ya ba tiki tok ya kizunga yai ya unde kena kutambula kasele kabisa lwe kena lutolu swa pinid mpena lukuta kanu ya Monisco kilumba bubia tiba panzi sangu kinatindinga ya Monisco pesa kantanga mbongo ya bainsi ya mputa vona pensi ya Belgique me pesa sabna bisala kuponama ya tasimama wanantoto na beto kongo kishasa na bilumke kuiza batata mamamu beka tola makutu vimpamba vinda basa ngulusu bekeza baona mwabantangu matondo mingi na beno suke na kulanda beti na kakche birere ya kenambanza goma na kivazulu Ntodisi ya tigitori ya Dilolo na district ya Lualaba na kizunga katanga melomba ntadisa kikuma. Ntolaba tukena kubela kintuntu melutisa nkaba mosi na makumi ntambodi kakaranima mposo mosi. Na nyoso batu kumi mevidisa mio na bao na kutuba mbuta chimba yi kaninda minganga ya kumaka kuna sabu na kupesa maboko. Kena kuzaba diaka venki ya kusala ntangu ya impemendi mama na batu wankaka. Ya Dilolo ya beto la katiba kuna njila ya alo alo beto landa ntwadisi ya ya tikitok ya Dilolo na alo alo ya Dona Chimboj
Mtale wa bambevo ya kena kubwelama konso kilumbu lumba mazono bazabisaka beto bambevo tano ya nkaka na lupitadu ya nene ya Dilolo tatu ya nkaka na dizunga ya mavimpi ya katoka nyoso ya ye kuzaka kotisa uunga na kati ya banto beto kena kusala kisalo ya ngolo mingi konso kilumbu ya kupesa malongi na banto baki tsantima kansi na kifulu bakele ya kile kaka MSF mekuiza na mwambi sadulu ya fiyoti sama na kukuiza buku bambevo bamo sipe bagena kutuba ti bagena kulenda ve kubuka bambevo nyoso pe nantango yai beti kana kuzabisa beno ya kele ataki salu mosu bagena kusala samu na kuza telimisa pe kakilila nzila na kimbevo yai beto pe beti kana kutala gabi saluina beto lenda sala ataki mamosu ve na kifulu meba kama kimbevo yai
Kasiranda mna ndia kentwadisi ya minganga kizunga katanga kena kulomba na nkangu na kutita vempambave. Luyalo wa kizunga kena kuhilama sabu na kususa mutindo wa kumanisa kimbevu ina ya ntamukila mingi na lusalusu ya bimbuka kena kupesa kama boko na njila mavimpia nzutu. Beto tubila ntangu ya kimbevu wa tetanos na kuzabisa timangu ili ya bilumbu tanu sabu na bana banketo amedungisa mvula kubuta mpe banketo kena mavumu banda kana kiluma mazodo. Awa nabwala kimfumo kincha sabangu ili ya imeta dila bazoni ya santi ya maluku e maluku di ya vwanapea zona santi anjili mbuta vital kabwiku mbuta luyalu ya mbaza kisha zake na kutalaka mama vimpi kena kutendula na alolo ya mimi ingumba mulungu.
Mambote ya mangwele yai ya kele sama na kutanina mwana yai kekuza butuka konso mama te mwana kento ina kele na bamvula kukuza buta anela kuza baka mangwele yai sama na kukuza kakilila njila na bimbevo nina kuza baka mwana antangu anikana kubutuka bisalu yai ya kele na kutoma salima na ulusosonu na yai bete kukuza kasala samo na ina metadila kukuza kakilila njila na buka buka pe ya kele kusa salimina na kuluta na konso mwelo ya injo ya ibitika na kusala ya kele diambu kuna sabana na kifulu mosi ba mama bagi kwenda na ndambu mosi ba mkuza bukisa bau kifulu mezabana dizunga ya mavipi kuzaka kubika vana ba mama ba kuza baka ya bau mangwele samuti ya kuza luta na mutindo ambote baki futa kima mosi ve betumetuba kima ata mosi ve beina nyoso kele bibuti nyoso kele na bana ya kele na bambula kumi na iya ya kubutuka mawafuna kuza tinda bao pe babakala kele na bakento na bao na hii lenda kuzabuta bakuza tinda bao samba kuzabaka mangwele ina
Bonso na bambanza nkaka insi na betu minganga mbanza mbandaka bwala kimfuma kizunga Equateur mebaka lukano kubika mwa bimbuka na banzo alusansu ya mbula matadi lukano yae baka maka na kiluma Amazonu. Mignanima lukutako na bambuta sinamede ya kizunga yae na ntangu yae ya kembuta Roger Mwamba mbuta luyalu ya kizunga Equateur kena kutalaka mama vimpi. Melomba na bambefo ya minganga kulaka na banzo alusansu na mposo mekatora kuluta na kuvutu kila kulanda alusansu na babu mutinu keza psila betu jitle nentobu.
Sana ministre kita dila mavimpi ya bantu na kizunga Roger Mwamba ya ukivanda bambefo yonso ya baka maka na lupitadu ya nene ya Wangata pena centre hospitalier universitaire ya Mbandaka ya basika kana lupitadu na ndongisila ya minganga na suka sabala meluta bambefo ya talenda ve kutelema fuiti binga na alo alo sambu ba twala bao na lupitadu na kamio minganga ya kisala na service minimum nde tabaka kilo na bao service minimum yina tabaka mpe kilo ya bayina yonso kekwisa tiki mbefo ya ngolo ya kilomba lusadusu ya swalu swalu na yao greve ya kukonda minganga na lupitadu ya salamaka na Mbandaka katuka kitano meluta mema na lukalu ya yezabisamaka na Kizole na lukutano mosi ya Conseil Provincial ya Syndicat National ya Minganga Sinamed na Bunkufi. Sana Secrétaire Exécutif Provincial ya Sinamed sana Mwantango Kamili Kongo atabuna bao kikinga bamvutu ya masolo ya syndicat na bao tibu la Matadi na Kinshasa. Beto simbati na suka sabala meluta, minganga yankaka kulaka bambefu na lupitadu. Kusososa ya salaka ministre keta dila mavimpi ya bantuna kizunga tadisaka mpeti ya Ovandaka ya Seleka. Mbandaka, Giseline Ntobo, Radio Kapi.
Ngemba mpilu zunga kileka ya nkangwa kileve na kizunga kivuazulu ntangweza banaka na kiluma Amazonu na ntangwa bantodisi ya batigitua kipesa ka bantangu na bau ya kisalu na bantodisi na bau ya kizunga ya vwanaka mingi na kuzibuka lukuta kano na pinidu bongisa kasabu na kutala muti na batigitua ya ike na kutambulaka ya sileka jango mama kukunge sulakati mkuna betu Silvestre Kilulu.
Ina betu na nasimba ya kele tina ba territoire sambano nyusome bakama na kizunga North Kivu mavwanga ya kele angolo ya kebandilaka na ina bimvuka kuzaka simba Minduki Banzonza ya ntoto buledeka ina ya kinkulu kufilakana ve ba kunuwa nage kuzaka kota na kubunda na bakento na kingolo mutine mikuza sabana na mbuta ya territoire ya Nira Gongo mbuta Joy Bokili animitukuza buledeka tina Zulu ya mambu ina na ndambu ya Walikale buledeka na territoire ya Masisi, mte nyongena usabisa yao mama Marie-Claire Bongwini, ya kele na mambu ya nkaka bakeno kumona mpasi kele ya bisadi ya nkaka na kufakusaka bampaku na ndambu na babisalu yae, mte nyongena usaka tuba yao konsomusier, ya kele bisalu, kibakena usala samuna ukuiza kukikubika, na lukutakano ya nene kakuza salima ya batu kesto atisaka bisalu alitana mabwala na bilumu kena ukuiza na mbanza kinchasa bisalu aina, ya kimanza kilumbu ya tatu.
Matondo minangeja nga mama kukunge fonsi matibetke vutu kila mbanza kisha sampe na nima beta vwanda daka kintuwa disabu na kizunga katanga kasiti na kuzabisa ti bisalwa kupona awana insi na betwa kungo kisha saki mvuka ba insi ya mputu mekatuwa na kupesa ba milio makumi ya nantambwadi na ndamba beyero ya vwanda pensi ya Belgique mekatuwa na kupesa ba milio nantambwadi ya ba dolar diaka konso kilumbu monu nisiko kena kupesa kana seyi ba avionzole sabu na kunata bisaduli na yao ntango yae pesa makabubi yae na kinatindiga monu nisiko na lukuta karu na yao ya konso kitatu tiba pandisangu mama Sylvie Van Den Windenbeek na kinzo nzolo ya Nadine Fulansimba.
Plusieurs bailleurs de fonds ont annoncé l'augmentation prochaine de leur contribution pour l'organisation des élections.
Ya Paulo Sadusu ya Mbongo samana kuponama na RDC TTT Union européenne yamekuza pesa ba Erobi VV makumi ia na tambodi na mafunda nkama tano Belgique na ndambo na yao yamepesa ba dollar BVV 10 na tambodi Mbongo ina bayuza sadila yao na bisalu yakuza pesa maboko na kuponama yai bakuza kubika na PNUD pe na ndambu na yao Monisco ya banda kabisalu ya ukuiza sala mutindu balenda zieta na ndambu na tabima bisadula kuponina na ndambu ya kizunga bandundo samu na yao basalaka banjetulo mingi ya kuzaba nzanza na ndambu ya panzi basalaka na Monisco samu na kunata bisadulu kile na kizitu ya banyundu baton to banyundu to baton makumi ia pe na ndambu ya nkaka PNUD ya ni kaka bisadi kama mosi makumi tano samo na ukuza matisabi maina nganda avion ya Njili
pour le chargement du dit matériel à l'aéroport de Njili.
na komani sabidi vutuka fiote na kizunga katanga sabna kutubila kubokota batu kena kutimuna kumzola tuba mingi kolta ba kilon kabamosi na maboko mingi na kiteza ba kilometre kumina tsambwadi na kukuma mai baridi na ndambu ya nunju batu yina kena kufunda kompani mining mineral resource na kuteka ve na mutilo mefona kada matadi ya yantalu ikeleve mezabisa bantolisi ya kompani ya nakalemi ntangwa François Xavier Migue Mibe jango mama kukuntendula nyosu nangi
ya mekuza lunga sabala mosi na ndambu baba ndaka kukuza nyonga samu na diambu matini bagana usumba ya babu matadi ya ntalu na matindu ambote bagana kufunda injo ya bisalu MMR ya ikisumbaka koltan na bau kuna na ndambu ya 100 kilo mai baridi bakuza pesa bakeleve na mbongo samu na kukuza sumba diaka matadi ya ntalu na bau na matindu ya mbote ntango yai bagana kutula ya bau koltan na kate ya injo mosi bakuza pesa bau mwandamba mukanda samu na kuvingila sabala mosi toba sabala zole bosa nguza baka mbongo nguza tuba mbange mingi ele nguza nata mavwanga na kati ya ndamba wakina kutimula matadi na nzokande na mining minerals resources bamenguza tuba tiku nyonga ya bantuina ya kile ya kilika veni todisi kina kutala mambo wa marketing na MRR anumenguza tuba ti mayake na kidimbu tiba kuzaka nata mbongo kufanakana na ndambu ina na ya mai baridi samu na kuza sadisa batukiti munaka matadi ya ntalo Albert Mupenzi animeza bisa kana batuzona zaba kidimbu kuna na ndambo ya MRR bagi kuzika tomatala mambu ya batimuni ya matadi ya ntalu wamekuza zumba banyundu zole ya bakoltan ya ibasumbaka na dibulu ya matadi ya ntalu ya 100 kilo maya baridi
jango bama kukunki ngelenda tuba na batumeka tona kulanda beto
metifutila bao matundu mtunduba kuzaka landikina beto ya vwanaka na lusadusu ya Willem Lungamba pisa beto malaka maluwa kwa kukumina bao na kulungisa nyoso bako kuzaka landakana kasi ya beto mpangi si vya kala yandi ndi kuzaka nata beto na nzila sana kukuma kuna bitezo la bao manaka mbote ya radio kapi babika na mbote
matundu mingilange jango mama kukumpe konsumusia Afrika mbasi na suka tavwanda blishi nani kambala
Okapi, Okapi, Ajo, Okapi.